За събитията в Българското национално радио след безпрецедентното спиране на Хоризонт за 5 часа преди седмица ще говорим следващите минути в ефира на Дарик. Казвам добър ден на един познат на всички глас от ефира на Националното радио, глас марка за предаването Неделя 150 дълги години в ефира, човек ръководил и програма Хоризонт. Добър ден на Лили Маринкова, здравейте!
Здравейте!
Какво си помислихте, когато Хоризонт замлъкна преди седмица?
Това не е някакъв шок, който трябваше веднага да ни покаже какво се случва. Смятам, разбира се, че това беше оценено достатъчно сериозно от доклада, който беше възпроизведен от тези, на които беше поръчано, и то е свързано с каноните за националната сигурност. Там прегрешението беше описано.
Прегрешение, което мнозина нарекоха и престъпление. Другият въпрос е какви ще са последиците след това. Но след протеста миналия петък, едва вчера колегите ви от радиото изрекоха искането за оставка на генералния директор. Закъсня ли това искане според вас на фона на това, което видяхме миналата седмица?
Смятам, че са имали нужда от време да си помислят. Но друго, това, което представлява интерес за мен, е интересната трансформация, която се извърши, метаморфозата. Първоначално в известния сайт, ръководен от Недялко Недялко, беше казано, че радиото подготвя преврат. С обстоятелството около прекратяването на програмата, това престъпление се превърна, мнимото престъпление, наречено преврат, се превърна в саботаж. Между думите, които използват, те са дълбоко архаични, напомнят още сталински времена. Има нужда да се помисли как опита за преврат се превърна в саботаж. И тази измислица, всички тези налудни действия около спирането на програмата, прекратяването на излъчването, говорят за дълбоко смутени хора, които действат, как да кажа, безогледно, безсмислено, дълбоко извадени от релси, панически действия, или пък в противоположния случай, като че ли сами дават повод на властите да пристъпят към това разследване. Както беше оповестено, прокуратурата влиза в Българското национално радио. Аз бих казала, че тя има достатъчно поводи да влиза и преди това, но това официализиране на репресията също е за сплашване, за сломяване на духа, за създаване на една ситуация, да се говори за това, да има объркване, да има смут. Разбира се, тя предизвика и далеч повече реакции, отколкото може би се предполагали. Разбира се, в дъното стои безкрайно глупавото действие от страна на генералния директор, който трябва сега да отговаря за това и да получи своето възмездие.
В състояние ли е, казвате, възмездие, всъщност СЕМ, който избра този генерален директор вчера, като че ли върна топката там, където историята започна, към прокуратурата? Вие как...
Вижте, аз не мисля, че действията на СЕМ заслужават какъвто и да е сериозен коментар. А тези хора са състояние да реагират по най-формалния начин, по най-безидейния, твърде симулация на действие да изобразят. Това е типично за тях. И какво направиха те, когато избираха генерален директор на Националната телевизия? Тези хора са в състояние да приемат очевидното лъжа в очите. Когато те лъжат в очите, така безогледно, и те са в състояние да се примират с това. Например, тогава се състоя следната сцена. Колегата Емил Розов каза, че не е възможно Иван Кошлуков да не знае за съдържанието на договорите, които са източвали националната телевизия с такива огромни средства. И какво направиха СЕМ? Приеха, че това е вероятно, да, че това е възможно. Не е възможно Емил Кошлуков да не е знаел за тези договори. И имаше там очевидци, хора, които го твърдяха. И какво направиха? Не обърнаха никакво внимание на това. Нашият случай с Светослав Костов е точно така. Това са хора, които са в състояние безогледно да лъжат и безсмислено до някъде, но това е техният специалитет. Може би това е специалитет на генералните директори. Да наричат очевадната лъжа нещо, което не знаят, не чуват, не мислят.
Чудя се, доколко е работа на прокуратурата, зададах този въпрос, защото връщането на топката обратно към прокуратурата, работа ли е на прокуратурата да доказва цензура, ако медийният регулатор констатира или чува за такава? И защо трябва да чакаме прокуратурата да се произнесе по този въпрос?
Това е очевидно от този механизъм да се удължава, да се губи време, да се печели време. Понякога нещата са свързани с това да се забрави до следващия крещящ случай на някое безобразие. Но виждате, че днес беше включена Сметната палата в това триумфално влизане на инквизицията в радиото. Тази процедура също е важна, но тя също е част от процеса на както на удължаване на кризата, така и на опита за нейното уталожване. Разбира се, Сметната палата може да бъде много полезна, но тя не беше полезна, когато разглеждаше договорите на Александър Велев на времето и ревизиите, които бяха проведени. Те стигнаха до никъде. Тъкмо защото имаше политическа протекция. А за мен, разбира се, е хумористично изречението. Даже виждам най-висша ирония в това, което казва Борисов. Кой съм аз, че да кажа на прокуратурата? А той иска да се надсмее, вероятно, над себе си, когато беше официално ясно, че ти си го избра, това е действителното прозрение. Ти си го избра, е действителното прозрение, което беше потвърдено от Николай Кокинов. Но виждате ли той сега, кой съм аз? Това, разбира се, е една еволюция. Не може да не признае човек. Макар че в България това, което отекчава, това, което утвърждава, това, което казва, може би, молите да бягат, е безкрайното повторение на едни и същи сцени.
Това... От старта на цялата тази история се питам в състояние ли едно лице, независимо дали то се казва Силвия Великова, и едно предстоящо събитие, изборът на нов главен прокурор, да предизвика това видно, то е видно закононарушение, спиране на програмата, вкарване на радиото в криза, на политиците в обяснителен режим.
Ние не знаем кой се обаждал, дали са 4 или 44 тези лица, но те са имали едно единствено нещо предвид. Това е процедурата около избора на Иван Гешев. Естествено, че интересът, вниманието, основното е насочено там. В това няма никакво съмнение. Естествено, че това е стила, който се оформя, за да проведе пътя за кариерата на този човек. И в този смисъл няма място за големи колебания. Разбира се, тези лица, които се обаждат, те могат да бъдат различни. Ние не знаем тяхната физиономия. Но представете си колко непочтено, дълбоко непочтено е това. Тези хора, които стоят в тъмното, не са огласявани, да си играят с хората, с ситуацията, с нещо, което е толкова важно за обществото, журналистиката и информацията. Разбира се, основният проблем е, че генералният директор търпи това. Но кой би се обажал на човек, който не е поел предварително ангажименти? Това е основният въпрос. Нима той не е имал ангажименти към тези хора, поемайки поста? И с кои свои качества Светослав Костов се е добрал до този пост? Аз се питам за това, защото го познавам много добре. И на фона на далеч по-талантливи, далеч по-бляскави журналисти от спортната редакция, той години наред отговаряше за спорта в радиото и водеше предаване, свързано с безопасността на движението. Там няма преданост към професията, там няма това, заради което е същината на нашата професия, нейният живец. Разбира се, той далеч не е извършил само това, че спря програмата да се излъчва за тези часове. Това не е единственото му прегрешение, струва ми се.
Макар че регулаторният орган подчерта, че трудно вижда основание да вкара казуса в графа системно нарушение, което би било основание да се стартира процедура за предсрочно освобождаване.
Не знам дали трябва повторно да ги споменаваме, защото тези безличности дори не представляваха обект на внимание за министър-председателя, който в първия момент, когато реагира с тази криза, забрави, че те съществуват. Идеята е да бъдат точно толкова невзрачни, колкото са.
Понеже става въпрос за това как един предстоящ избор, този на Иван Гешев за главен прокурор, може да отключи една такава поредица от събития, всъщност не е ли жестока ирония, че сега казуса завъртайки се връща в прокуратурата тъкмо?
Това е типично за, типично за начина, по който се действа в България. Там завършват повечето безобразия и там умират често пъти, освен ако не са послужили за някаква политическа целесъобразност. Не по-малко банална е анкетната комисия. Но това е все пак някакъв начин да се ангажира опозицията, доколкото в парламента все пак е мястото, където могат да бъдат обсъдени обстоятелства около евентуална промяна на съвета за електронни медии, да видиш ти дали това е възможно, или пък промени в закона за радио и телевизия. Това, разбира се, при днешната ситуация, която имаме с генералните директори, както на обществената телевизия, така и на общественото радио, би било един здравословен, чуде се дали е възможен здравословен път. Ние сме свидетели на това, че най-авторитетни европейски организации по повод на множеството гафове на лицето Иван Гешев или на този кандидат за славата Иван Гешев реагираха. Те изрекоха думите: престанете да се прицелвате в журналистите по повод на смълчаването на сайта Биво и европейската заповед за неговото разследване, по повод на начина, по който и Съюза на българските журналисти окачестви стила Гешев. Човек, който разделя медиите на правилни и неправилни. Човек, който заплашва, че със всички средства на закона ще отговори на личните нападки. Тоест, той се възприема потенциално и стила, който стои зад него. Цели този пиар, който е ангажиран и впрегнат в неговото публично утвърждаване, той се възприема като център на истината, на свободата, може би на въдворяването на закона. Нещо, което ми говори за един много познат сталински модел. Там се крие гласа с металическите нотки, там се крие репресията, там е този, който ще смълчава медиите, ще казва кои са правилни и неправилни. Ето нещо, което е дълбоко възмутително, защото не се знае, ако действително този човек се овласти, какви ли неща могат да последват.
Този ли, център, този ли център стои в основата на вкарването на радиото в криза?
Няма никакво съмнение, тъй като повода е съдебния ресор и начинът, по който се отразява процедурата.
Какво не бива да бъде допуснато и не може да бъде подминато в тази ситуация, защото недоволство и намеса, и опити за намеса винаги е имало и ще има?
Уви, както вие казвате. Уви. Да, това е стила. Това е стила непроменен при всички правителства. Да, това е тези, които стоят в тъмното, това са тези дълбоки, как да кажа, цинични ръце, които разместват хората като пионки. Но най-важното изречение забравихме. В откровението на Светослав Костов в Борисовата градина има нещо, което е най-важното. Там са думите: и няма да си намериш работа никъде. Какво по-голямо доказателство за съществуването на медиен октопод в България, за тоталния контрол върху медиите в България, за тоталната цензура? Това е, мисля, синоним за макартизъм, за лов на вещици. Какво по-сериозно от тези думи за тоталната разправа с журналистите, които ще бъдат наказани с най-сериозното? Няма да си намериш работа никъде. Представете се, той отгоре, това е безобиден спортен журналист. Аз мисля, че тези хора, които да са те, които обслужват тази идея, тази пропаганда, са нещо като политическа полиция, като идеологически купои, каквито бяха по времето на тоталитарния режим. Това е най-страшното и не може да си затваряме очите пред това. Кой съм аз, ще да кажа на прокуратурата? Да, действа действително развеселяващо. Поредният вид на хоризонта днес.
На хоризонта днес, добре го казахте. Дали прекъсна ли връзката с...
Не, чувам ви.
Не, ако ме чувате, просто
да
попитам, минава ли успокояването, нормализирането на ситуацията в радиото през вариант, при който този човек остава на поста генерален директор?
Това би удължило агонията, това ще удължи кризата, това, разбира се, ще сложи една тема на радиовълните, която ще доминира, и това се е случвало, освен ако имат нужда от подобно озвучаване, като отместване на вниманието. От друга страна, аз не съм оптимист за начина, по който ще се разреши кризата, дори да има оставката на Светослав Костов, тъй като моделът остава непроменен. Това е основното в България, непроменено при всички правителства, репресивните сили, които стоят зад кадър, за тях няма, няма закон за радио и телевизия, за обществените медии. За тях има този именно механизъм на манипулация, на противопоставяне на хората. Те имат чувството, че биха могли да се разправят с хората като с кукли, и това е толкова непочтено за стоящи, за хора, които стоят зад една маска в тъмното. Това е част от истината за медиите в България. Разбира се, аз не бих искала да се случват лоши неща и да има отново уволнени журналисти, но и това е възможно. Или пък, докато се позабрави историята, но по-късно тези хора ще отмъщават. Убедена съм в това. Това е и самата драма с интелигенцията в България. От гледната точка на тези репресивни органи, всички са купуваеми и манипулируеми. Това даже бяха думи на бившия главен прокурор, сега си спомних, Филчев, който каза, вече се разбра, че нищо не действа така ефикасно, както действат както страха и парите.
Нерадостно трябва да завършим този разговор с това ваше очакване.
Все пак нещо зависи. Нещо зависи от нас. Доколкото и аз се опитвам да си дам такъв кураж.
Благодаря ви, Лили Маринкова.